Kurpa. Vadi pa savu ceļu, Dievs, ka Tu mūs māci, Dievs, ka Tu atver mūsu acis, Dievs, ka Tu atver mūsu ausis vēl vairāk vaļā, Dievs, ka mēs varam dzirdēt, ka mēs varam redzēt, Dievs, ka mēs varam vienmēr būt ar Tevi, Kungs. Tu esi uzticams. Un dabas Tevs, mēs lūdzam, ka mēs arī esam uzticami Tev, Kungs. Mēs Tev slavējam, Dievs, ka mēs varam būt ar Tevi, Kungs, ka mēs varam iet Tavos ceļos, dabas Tevs, un dzirdēt Tavu balsi, dabas Tevs.
Sieviņai, tava mīlestība. mīlestība bailēm liek beigt. Pat ja apkārt man dzīves vētras, es nešaubīšos. Tam pabūtnē man liek pastāvēt.
Stay.
būt ar Tevi, Dievs. Tu mūs vadi, Tu mūs sargā savās stiprajās rokās, Dievs. Tu visu redzi, Dievs, un Tavās rokās ir viss, Kungs. Viss mūsu dzīves, Dievs, viss, kas mēs esam, Kungs, mēs to nododam Tev, lai vairāk varētu būt ar Tevi, lai vairāk varētu dzīvot Tev, Kungs.
Zemes malai, Dievs, Tu mani līdzi sev sauc. Vēlos vienmēr būt es blakus Tev. Visu dārgāko mans Kungs Tev vēlos dot, lai mana dzīve nestu slavu Tev. Sirdī šķīstie, Tevi ieraudzīs, un vienmēr paliks Tēva tuvumā. Visa zeme debesīs, kalni jūras ielējās, slāvē tikai Tevi, Kungs. Jēzu, mans kungs.
pagodinām Tavu vārdu, Dievs. Mēs paaugstinām Tavu vārdu, Dievs. Mēs paceļam Tev pretī savas domas, savu sirdi, Dievs. Mēs mīlam Tevi, Kungs. Tiešām, Dievs, Tavs spēks var pārcelt kalnus mūsu dzīvēs, Dievs. Tas, kas Tev, Kungs, Dievs, ir iespējams, tas cilvēkiem nav iespējams, Dievs. Mēs slavējam Tevi. Nu, Kungu, Kungs un ķēniņ, ķēniš, Tu visspēcīgākais, Tu visskaistākais. Paldies Tev, Dievs, Tu vislabākais, Tu visbrīnišķīgākais. Slava Tev, Kungs, Dievs, Tu pārcel kalnus mūsu dzīvēs, Dievs. Tu dari neiespējams lietas mūsu dzīvēs. Slava Tev, Dievs, mēs slavējam Tevi, Dievs. Tu esi cienīgs visas slavas, Tu esi cienīgs visa goda. Halleluja, paldies Tev, Dievs, ka tā ir privilēģija, Dievs, būt par Tavu bērnu, saukties par Taviem bērniem.